жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстанда 13 министр ауысқан, реформаны ең көп көрген сала білім саласы. Жалпы орта мектептердің бірыңғай моделі болу керек па? Болса, қалай жасалғаны жөн. Бүгін осы тақырып төңірегінде Азаттықтың еркін сөз хабарында сөз болды. Хабардың қонақтары педагог ғалым Ернар Мәсәлім және мұғалімдердің құқықтарын қорғаумен шұғылданатын Ар Намыс республикалық қоғамдық ұйымның жетекшісі Ғалия Әміртаева. Микрофон кезегін хабардың модераторы Қасым жолға берсем.
Әр түрлі тілде білім беру бұл мектептердегі білім сапасына әсер ете ме?
Әсер етеді. Мысалы, мынау халықаралық PISA деген бағдарлама бар.
Естуім бар.
Бүкіл дүниежүзілік мектептердің біз сол PISA-ның 2009 жылы, 2012 жылы мен басқарған мектеп осы PISA сараптамасына қатыстық. Мен артынан бағдарламасын оқыдым. 2015 жылғысын білмеймін. Біз Қазақстан білім беру жағынан аутсайдермыз әлемде.
Бір мектептегі бірыңғай модель жасау үшін не кедергі болып отыр қазір?
Кедергі болып отқан мен айтайын дегенім, біріншіден білімді мұғалімдер керек, ұстаздар керек. Ұстаздар қазір вообще мұғалімдер жоқ десек айтсақ болады. Математик мен еш жерден табамай атырмыз қазір. Орысша да қазақ мектептерінде де, орыс мектептерінде жоқ математик. Жаңа бір сабақты біз ағылшын тілінде беруіміз керек, бір сабақты орыс тілінде, бір сабақты қазақ тілінде, үш тілде, бірақ бір мектепте түрлі пәнді мұғалім беру керек. Бірақ ол үшін, например, биологияны ағылшынша берсек, мало того, что ағылшын тілін білу керек ол мұғалім, ол еще биологияны сол тілде беру керек. Ауған ондай маман жоқ бізде қазір. Ол емес, жай мұғалім мамандар да жоқ. Қазір біздің айғайымыз русский язык деген ол русоветтер біздің Қазақстанда дайындалмайды екен қазір.
Дәл осы сөздеріңіз бөлейін, өйткені жаңадан келген білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев осыдан бірнеше жыл бұрын TEDx атты жаңа дискуссия клубында дәл осы мәселеде өзінің пікірін айтқан екен. Ол кезде ол кісі министр емес әрине. Сол кісінің пікіріне назар салайық.
Если говорить о реформе образования в Казахстане, нам нужен один тип школы. Не то, что сейчас происходит. В этой школе все технические специальности преподаются на английском, история и культура Казахстана преподается на казахском, история и культура стран СНГ преподается на русском языке. То есть три обязательных языка.
Сағадиевтің пікіріне не айтасыз?
Негізінде бұндай мектептер бізде бар. Біздің Алматыда КТФ деген халықаралық
қазақ-түрік лицейлерін айтасыз ғой?
Иә, қазақ-түрік лицейлерінде қазақ тілін оқытады, орыс тілін оқытады, ағылшын тілін, түрік тілін оқытады. Полиэтникалық мектеп. Бір мектеп. Онда екіге бөліп жармайды олар. Негізінде бұл дайын модель бар. Тек қана әлі...
Бірақ ол түркиялық модель ғой. Ол бізге әкелген жаңағы эксперименттік мектептерде болатын шығар. Аз ғой ол мектептер.
Түркиялық модель деп айтуға болатын шығар. Бірақ ол бізге сай келіп тұр ғой. Енді бізде
яғни бар. Енді оны жаппай жасау үшін не кедергі? Ғали апай айтқандай, тек қана маман жоқ па, әлде басқадай себептер бар ма? Жаңа министр мырзаның айтқанын мен қалай айтасыз, салыстырып?
Енді егер мамандар болған жағдайда, иә, мамандар болған жағдайда бұндай мектепті үкіметтің орысша айтады ғой волевое решение үкіметтің күшімен бұйрығымен ашуға болады енді оған меніңше оқушылар да психологиялық жағынан дайын
солай оқытқан жағдайда ол айналып келіп бір мектептерде бұл бірыңғай модель кіріп ал бір мектептерге енбей қалуы мүмкін ғой мысалы
жоқ
олай болмайды министрдің приказы болады ол үшін мемлекеттің приказы болады сол приказды мұғалімдер деген бұл бүйтіп айтқанда мен оны көп ылғиде айтамын ол жаңағы армия сияқтымыз біз бірақ армияда еще где то можно сказать а біз только приказды исполняет былай да былай да кетуге болмайды
жоқ ол енді
сондай болмектеп
бұйрық арқылы шәуілдір мен шұбартаудағы мектептегі биология пәнінің мұғаліміне ағылшын тілін оқытып түсіндіріп жібере аласыз ба мысалы бүкіл техникалық мамандықтарды
қасым оны былай істеуге болады
негізі қайдан табамыз мамандарды
сол
маман жоқ
сол ең біріншісі сол маман болып тұр
одан кейін мынау кезінде аймақтық бағдарламалар деген болды білім саласында иә мысалы қала мектебі мен ауылдың мектебінің екеуінің арасында жаңа өзіңіз айтқан шәуілдір мен алматының мысалы 68-ші мектебінің арасында
енді ол мысал үшін айттым мен шәуілдір ме шұбартау ма ол
айырмашылық
арыс па
оған аймақтық бағдарламалар керек бірақ мынау министрдің айтқаны қазіргі министрдің осыдан бір екі жыл бұрын мен естігенде мен қатты қуандым риза болдым иә мысалы
мұны Сәрінжіпов мырза да айтты әр пәндерді қай пәнді қай тілде оқыту жөнінде
енді бұны іске асыру мәселесі меніңше бұл қазіргі жағдайда қиял іспеттес нәрсе. Өйткені ең басты жаңағы айтқан бүкіл Қазақстан мектептерінде, бүкіл демек біраз мектептерінде осы модельді енгізу үшін оған мамандар керек қой. Осы бағытта енді қимылдау керек. Осы бағытта әрекет
жасау. Ал неден бастау керек?
Ең бірінші мамандар да дайындау керек. Оның кейін оқулықтар дайындалу керек. Соған байланысты оқулықтарды біз неше жыл болды айтып келе жатырмыз сол оқулықтар туралы. Былай қарасаңыз, қазіргі, например, жаңағы географияны алып оқысаңыз, өзіңіз былай оқып, 10-шы класстың географияны алып оқысаңыз, сөйлемнің басын оқып, аяғына жеткенше ұмытып қаласың. Ол жерде жаңағы көп мән жаңағы мұғалімге жүктелінеді. Жаңағы көп біз айтқанда орысшалап айтқанда ответственность қой. Сол көп нәрсе мұғалімге. Но мұғалімді дайындау үшін бізге ондай жаңағы кафедралар ашу керек, жаңағы факультеттер ашылу керек. Ал қазір біз даже орыс тілінің маманы жоқ болып отырған кезде біз ағылшын тілінің маманы қаяқтан іздейміз? Ағылшын тілі мамандары дайындалып жатқан шығар, бірақ олардың бәрі біреуі мектепке келіп жатқан жоқ. Келгендер енді уже кішкене төмендеу, кішкене нелеу, бас барлығы жаңағы ақшасы жоғарылау жақсы жерге кетіп жатыр.
Жақсы. Онда бізде тағы да бір шағын сауалнама бар еді. Осы алматылықтардың мектепке байланысты өз пікірлері.
Осы күнге дейін қанша министр ауысты, қанша білім министрі келді да мынау ентадан басқа ешқандай жаңалық енгізген жоқ. Ол ентаның бізге берген бір жақсылығын көрген жоқпыз. Өзімізден негізі енті тапсырдық қой, бірақ жақсылығын көрген жоқпыз. Өзгертеді деп ойламаймын.
Могу только надеяться, что будет все улучшаться, что реформы все-таки случатся и будет все замечательно.
Біз енді қазақ халқы оптимист халық қой, тек жақсы бәрі бірдеме өзгерту керек енді, өзгертпесе кетеді ғой жоқ орнынан.
Жалпы осы білім саласында өте көп реформалар болды, соның ішінде жүрсіздер, соның әртүрлі салдарларын көріп жүрсіздер, шәкірттермен, оқушылармен байланыста жүрген азаматтарсыздар. Енді сіздерде осы білім саласы ертең жақсы гүлденіп, бір үлкен биіктерге шығып, ойлаған ойымыз орындалып кетеді деген үміт басым ба, әлде басқадай күдікті күмәнді сауалдарыңыз көп пе?
Мен өзімде, например, ондай үміт бар. Орысша айтқанда кто еще всегда найдет дейді ғой. Бізде де енді мына 25 жылдың ішінде анағанда бір орындық, мынаған бір орындық, үйтіп орындық, бүйтіп орындық, бір кәдімгідей бір мәселеге келдік. Жаңағы 13-ші министр деп айтып жатыр, 13-ші министр болсын, 14-ші болсын, 5 болсын, 15 болсын, ол одан емес, ол байланысты. Әр кеге министр бір жаңалығын кіргізіп, бір несін. Бірақ сол аяқталмай қалып жатыр кейдеші. Сол кейбір мәселелер аяқталмай қалып жатыр. Соны ары қарай келесі министр ары қарай алып, жүйеге ары қарай кете берсе, онда дұрыс болады.
Ереке, сіздің ойыңызша?
Шайтан дейді, ол үміт болу керек, бірақ үмітке бір негіз болу. Менің ойымша қазір жоғарыда біраз бір жақсы өзгерістер болып жатқан сияқты. Мысалы осы Сағадиевтің осы орынға келуі. Меніңше енді осы мәселенің білім саласындағы мәселелерді шешетін бір адам болса, менің ойымша осы адам болу керек.
Пікірлеріңізге рахмет. Біз бүгін мектепке қандай өзгеріс керек деген тақырыпты әңгіме қозғадық. Келесі кездескенше.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.